Tervetuloa kuuntelemaan Kipinöitä podcastin uutta jaksoa. Mä oon Satu Hietanen ja meillä on täällä tiimistä mukana vain puolet. Ketäs meitä on täällä tänään eetterissä?
No täällä on Linda Hestbakka.
Ja sit meillä on vieraana Jenna Lehtonen, nainen, jonka nimi on kaikkien huulilla tällä hetkellä. Tervetuloa.
Mä en tiedä.
Tervetuloa lämpimästi tänne juttelemaan.
Kiitos.
Hei, mennään kohta ihan siis suoraan asiaan, mutta kerron nyt ensin vähän, että kuka sä oot, jos nyt on vielä joku meilläkin kuuntelijoissa, joka ei tiedä, niin kerro kuka sä oot ja mitä sä teet, miksi sä oot täällä tänään?
Mä olen yrittäjä, valokuvaaja, toimittaja, jolla voisi olla aika montakin hattua päässä, mutta kuvajournalisti ja yrittäjä on ne tittelit, joita ehkä tässä kontekstissa käytän kaikista mieluiten ja päivystän Itä-Helsingissä ja vedän täällä myös, tai päätoimitan omaa paikallismediaa täällä, mutta pääsääntöisesti valokuvaaja ja toimittaja.
Joo, ja tässä heti kärkeen pakko sanoa, että en ihan tietoisesti kertonut sulle aikaisemmin, mutta meillä saattaa olla jotain yhteisiä yhtymäkohtia. Vuosaaren koirakerho.
Oikeasti?
Mä olin siellä pentukurssien vetäjänä muutaman kauden 2005-2006 muistaakseni.
Joo.
Opetin penturyhmiä siellä, vedin muutamia, tykkäsin ihan hirveästi, mutta sitten se oli silloin vielä vähän eri tilanne noissa koirakerhoissa, että en pystynyt ajallisesti sitten matkustamaan ja muuta, niin mä jätin sen homman. Mä tykkäsin sitten kyllä tosi paljon. Mä oon siellä aloittanut koiran koulutuksen ja saanut paljon kavereita.
Okei, mutta ei ilmeisesti olla kuitenkaan samaan aikaan sinne osuttu.
Niin, mä en tiedä, minä vuosina sä oot siellä käynyt.
Aivan, no Dollin kanssa joskus 2001 ehkä aikoihin ja Sukankikaan ollaan oltu siellä, mutta me käytiin muistaakseni vain yksi kurssi ja siitäkin on jo useampi vuosi.
Joo. Se voi olla, että me on jossain nähty, mutta näin se on jännä. Ja ajattelen, nyt mä täältä Nurmeksesta sua sit haastattelen ja koira.
Maailma on pieni.
Niin. Koira-asioissa. Sä liityt nyt koirien jalostusasioihin nyt tällä hetkellä jollain tavalla, mutta miten?
Niin, se on hyvä kysymys, kun en ole mikään jalostusasiantuntija enkä kasvattaja, mutta työstän tässä tosiaan parhaillaan sellaista Koira haudattuna -nimistä apurahaprojektia ja sen tiimoilta on koira-asiat ollut tässä joulukuusta lähtien aika vahvasti elämässä nyt mukana. Et ei ole kyllä päivääkään mennyt ilman koiri.
Joo. Miten mä löysin sut? En muista nyt, oliko just jossain joulun tienoilla vai alkuvuodesta, mutta löysin semmoisen julkaisun sulta, mikä liittyy jotenkin eläinlääkäreihin. Mä en muista tarkalleen, mitä siinä oli, mutta silloin tavallaan nappasin sun sisällöistä kiinni ja rupesin sitten seuraamaan ja seurasin aika tiiviistikin. En tosin TikTokia, mutta näitä muita kanavia. Mutta se nyt sitten se paketti tuli oikein kunnolla ihmisten tietoisuuteen tässä nyt viime aikoina, kun sä sait Kennelliitolta puhelun.
Juu.
Mikä juttu?
Sain Kennelliitolta puhelun, että ei tarvitse enää osallistua koiran kanssa vapaaehtoistoimintaan kaverikoiratoiminnan merkeissä.
Joo.
Ja tämä todennäköisesti, tai siis liittyy siihen, että olin tuossa MTV3 asian ytimessä ohjelmassa puhumassa Kennelliiton Kimmo Mustosen kanssa. Ja meillä on vähän eri näkemys Kennelliiton kanssa, niin sain sitten sen esiintymisen jälkeen tosiaan tällaiset fudut niin sanotusti tästä toiminnasta.
Joo, ikävä kuulla. Tämä liittyy siis sairaaksi jalostettujen rotujen kritiikkiin, jota olet tehnyt, vai lähtikö tämä siitä koiranäyttelykuvista, jotka myös hermostutti osan näyttelykansasta, vai mikä tässä on sun?
Tämä on lähtenyt aika sellaisena lumipalloefektinä liikkeelle, että kyllä se kaikki varmaan ehkä sai alkunsa siitä, että kävin koiramessuilla kuvaamassa joulukuussa ja julkaisin omissa sosiaalisen median kanavissa silloin joulukuussa koiramessuilta muutamia kuvia tähän projektiin liittyen tavallaan puffina.
Joo.
Ja se oli aika hyvä puffi kyllä siinä, että
niin,
miten paljon sai aikaiseksi sitten sanomista.
Joo. Se mikä mua tuossa niin kuin kuvios hämmästytti, oli se, että ne kuvat, mitä sä olit ottanut, niin eihän, siis oliko niissä jotain kauhean ihmeellistä? Sähän kuvasit niitä tilanteita, mitä siellä koiranäyttelyissä on tapahtunut, niistä hetkistä, joita niillä ihmisillä niiden koirien kanssa on. Sähän et ole lisännyt sinne mitään, sä et ole editoinut sinne mitään, ne on ihan oikeita tilanteita. Ja tämä nyt sitten hermostutti. Siis mä oon tosi pahoillani, että sä oot saanut sellaista palautetta, mutta mä luin tosi paljon niitä palautteita mitä, ja kommentteja, mitä sä oot saanut. Ja mut yllätti se, no tavallaan ei, koska koiramaailmassa ollaan välillä todella raadollisia ja siellä joskus tuntuu, että uusi tieto ei oikein perille mene. Mutta tää oli jotenkin erikoinen, koska hehän on siellä näytteillä, hehän on esillä ja hehän on tehnyt valinnan ottaa jonkun tietyn rodun, joka näyttää tietyltä ja jolloin tietyt ominaisuudet ja ehkä sit myös ne sairaudet, niin mikä niiden kuvaamisessa sitten heitä hermostutti?
Se on hyvä kysymys ja mä itse uskon siihen, että kun tosiaan ne kuvat, mitä mä oon julkaissut ja mitä mä oon ottanut, niin ne on kaikkien meidän nähtävillä siellä koiranäyttelyissä. Ei niitä tarvitse etsimällä etsiä ja hakemalla hakea, vaan tarvii vaan pitää silmät auki ja katsoa ympärilleen, niin jos on kyky nähdä, niin kuka tahansa pystyy ne tilanteet näkemään, koska niitä tapahtuu siellä all over the place, eikä vaan missään pimeissä nurkissa, vaan suoraan meidän silmien edessä. Ja mä taas uskon, että nämä tällaiset tietynlaiset fanaattiset näyttelyharrastajat niin sanotusti on ehkä liian lähellä sitä tilannetta nähdäkseen sen, että se on vähän, kun sä laitat sun silmien väliin sun sormen, niin sä et näe sitä, kun se on liian lähellä, niin tässä on vähän samasta ilmiöstä ehkä kyse.
Minkälaisista kuvista nyt on siis kyse, tai mitä siellä on niin kuin tapahtunut? Itse en ole nähnyt esimerkiksi näitä kuvia, niin kerro vähän siitä.
Mä oon kuvannut esimerkiksi sellaisen koiran, jolle laitetaan hiuslakkaa.
Oho.
Että sen silmät peitetään ja siinä on hiuslakkapurkki, mitä suihkutetaan koiraan. Ja Englannin bulldogin ryttystä naamaa, sitten tällaisen isomman koiran verisiä silmiä, jotka roikkuu. Että tällaisia tavallaan, mihin on johtanut se ulkonäkökeskeinen koiran jalostus, niin tällaisia tietynlaisia. Ja mä oon kuvannut myös esimerkiksi sitä koiranäyttelyn, kun koiranäyttelykulttuuriin kuuluu tietty sisäänrakennettu pukeutumisetiketti, niin myös siihen on liittyen kuvannut, että sellaisia kuvia tavallaan, jotka kertoo siitä, millaisia tapahtumia koiranäyttelyt on. Ja ehkä mä oon halunnut ihmisen näkökulman sijasta keskittyä siihen koiran näkökulmaan.
Aivan, joo.
Tämähän on monessa muussakin koiraskenessä tällä hetkellä tämä keskustelu nyt joko jo käynnissä tai ainakin alkamassa. Ja yksihän on tämä suojelukoirapuoli, jossa tietysti aika graavejakin tapauksia on päästy valitettavasti todistamaan. Mutta samaa keskusteluun tavallaan niin kuin käydään, että mitä meidän on ok niille eläimille tehdä, miten niitä käsitellään, mitä niille tehdään siellä näyttelyissä tai koulutuskentillä tai sitten siellä kotona. Ja mitä mä tuossa niinku edelleen niinku tässäkin asiassa mä mietin, että mikä, kun me kuitenkin kaikki tiedetään se, että et niillä on ne tunteet ja ne tuntee pelkoa ja ärtymystä ja väsymystä ja iloa ja surua, niin jotenkin ehkä se, että mulla on vähän semmoinen olo, että siellä näyttelymaailmassa vielä kuitenkin vähän ehkä niinku kielletään ne, ja jos siellä on jotain tunteita niille koirille annettu, niin niille annetaan vähän semmoisia ihmismäisiä tunteita. Että se koira jää näkymättömäksi, vaikka se kaikessa paradoksaalisuudessaan on siellä se, mitä pitäisi kaikkien katsoa, mutta siellä katsotaan sitä ulkonäköä tosi, tosi paljon, ja eihän se alkuperäisesti ole näyttelyiden tarkoitus. Eikö näyttelyt alun perin 1800-luvulla, niin ole metsästysmiesten Englannissa aloittamaa toimintaa, jossa ajateltiin näin, että kun koira on tietynlainen, niin se soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, noutajat noutamiseen ja setterit seisontaa ja muuta.
Mutta siihenhän tuli, anteeksi mä keskeytin, niin, mutta siihen tuli sitten hyvin nopeasti mukaan nämä tavallaan eliittinaiset, että joo, siitä tuli sitten hyvin nopeasti sellainen naisten ja nimenomaan tällaisten varakkaiden naisten, joo, hauska hupiaharrastus.
Oliko ne niin kuin samaa asiaa silloin siinä historiasta, jos vähän puhutaan, vai erkaantuko siitä tavallaan niistä metsästyskoirien käyttökuvioista sitten tämä tiennäyttelypuoli?
No mä en osaa tähän ihan tarkkaan sanoa, mutta mulla on sellainen käsitys, että kyllä ne ehkä jossain määrin kulki käsi kädessä, mutta mä en osaa sitten, tämä pitäisi ihan tarkistaa, en uskalla sanoa tähän.
Joo. Se on ollut mielenkiintoista seurata muutenkin tätä projektia. Sähän kävit nyt ulkomailla kuvaamassa Kruftia.
Joo, kävin Birminghamissakin pyörähtämässä ja toivon, että pääsisin vielä yhden näyttelymatkan tekemään tuonne Amerikkaan.
Joo, Kruft on siis Iso-Britanniassa järjestettävä valtava koiranäyttely.
Joo, se on maailman suurin koiranäyttely.
Miten paljon siellä oli koiria? Osaatko yhtään arvioida, että jos ajatellaan sitä messaria, mikä Suomessa nyt on se iso näyttely, niin miten paljon siellä?
No mä sanoisin, että ainakin tuplasti enemmän mitä messarissa. Että kyllä siellä aika paljon niitä halleja, että kyllä siellä aika sekaisin meni, kun kulkee. Ja on niin, ihan sama minne sä menit, niin piti jonottaa. Että ihan valtavasti ihmisiä. Että on se kyllä iso tapahtuma. Että vaatii pitkää pinnaa, että sä pääset esimerkiksi jossain tällaisella rotutorilla edes eteenpäin kävelemään, koska ihmisiä on takana edessä sivuilla.
Joo. Koirilla on varmaan siellä kivaa.
Nimenomaan sitä. Minä mietin kanssa, kun pyörin siellä, että tämähän on tosi mukava ja stressivapaa ympäristö koiralle.
Yhdessä harrastamista.
Kyllä.
Joo, se odotan mielenkiinnolla sieltä niitä kuvia. Muutamia kuvia katsoinkin ja kyllähän ne sydämen särkee. Kyllähän siellä muutamia semmoisia otantoja oli niin kuin lyhytkallosista koirista tai muista, että siinä rupeaa miettimään, että miten toi on edes elossa toi eläin enää, että miten se pystyy niin kuin toimimaan ja olemaan, kun sen koko olemus kertoo siitä, että nyt mulla on niin kuin hyvä olla. Ja se tekee siitä tavallaan vielä niin kuin surulliset. Me ihaillaan sitä kauneutta ja sitä turkkia ja kaikkia niitä on hassuja ominaisuuksia, mitä me on niille jalostettu, mutta sitten me ei nähdä sen koiran ilmeestä, että sillä on ehkä jopa tosi paha olla tai kipuja. Niin siinä on niin kuin sellainen huutava ristiriita ja on musta tosi hienoa, että sä oot lähtenyt sitä tuomaan esille, koska kyllä se näyttelypuolikin kaipaa ravistelua ihan ehdottomasti.
No näin mä toivon, että yksi ihminen tietenkin pystyy aikaansaamaan todella vähän, mutta mä yritän sen tehdä, mitä omalla ammattitaidollani pystyn.
Joo. Sitten on pakko kysyä vähän henkilökohtaisempikin kysymys. Onko toi ollut rankkaa? Miten sä voit? Koska palaute ei ole ollut ihan helpoimmasta päästä.
Se ei ollut helpoimmasta päästä, joo. Mä oon ehkä vähän yllättynytkin siitä, miten rajua se on paikoin ollut. Tällä hetkellä aika tällainen stabiili tilanne, mä oon voinut ihan siis tilanteeseen nähden oikein hyvin, että on onneksi tukijoukot sen verran hyvät ja ihmisiä, kenelle voi puhua ja paljon niin kuin ymmärtäjiä ympärillä, niin sinänsä ihan fine se tilanne, että se voisi olla huomattavasti pahempikin, mutta mä oon vähän sellainen persoona, että käytän yleensä tällaisen hyväkseni ja teen tästä niin sanotusta kurasta sitten taidetta, että käytän sitä polttoaineena sitä vihapuhetta, että mä uskon, että siitä tulee olemaan siitä vihapuheesta mulle enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta sitähän ne ihmiset eivät itse ymmärrä, jotka niitä ikäviä viestejä lähettävät, että se on mulle vaan materiaalia, mitä he mulle laittaa.
Joo. Sä oot jakanut niitä sun somessa niitä, sekä niitä DM-viestejä, mitä oot saanut, että myös sitten nostanut muutamia storeihin, muutamia kommentteja. Onko ne ihmiset hiljentynyt sen jälkeen vai ottaako ne sit vielä yhteyttä, että miksi sä täällä nyt jaat näitä?
Jotkut on hiljentynyt, joku on tehnyt niin, että sitten ne on laittanut, kun heillä on ollut vaikka oma avoin profiili, niin he on laittanut sulkenut sen, eli selvästi sitten tavallaan estänyt sen, että kukaan, joka on minun kanssa samaa mieltä, ei voi enää mennä kommentoimaan heidän kuvinsa. Ja sitten on taas näitä, jotka ottaa siitä lisää kierroksia vettä myllyyn ja sitten jakaa meikäläisestä jotain ikävää niin monessa paikassa kuin vaan ikinä pystyy.
Joo.
Mutta lähtökohtaisesti yritän olla reagoimatta näihin ikävimpiin viesteihin millään muulla tavoin kuin, että yritän tietenkin tuoda sitä ihmisille myös esille, että mun mielestä sekin on tärkeää näyttää, että tämähän on kiusaamista.
Joo,
niin mä yritän kyllä myös tavallaan sit tehdä sen kiusaamisen näkyväksi.
Joo. Se on aikamoinen show, mikä sieltä sit saattaa silmille tulla, ja mä jotenkin niin kuin pidän sitä tosi rohkeana, mä en itse tiedä uskaltaisinko mä lähteä niin kuin noin. No ehkä sitten jos olisi joku semmoinen asia, niin kyllä mä varmaan sitten lähtisin, mutta mä niin kuin kuusiston Tiina ja sun kohdalla mietin just sitä, että tavallaan musta on hirveän tärkeää, että sinne nostetaan myös sit niin kuin sitä puolta esille, sinne someen, että mitä seuraa siitä, kun sä lähdet tällaisen asian pariin. Mä eka niin kuin ajattelin, että voi vitsi, että onkohan toi niin kuin järkevää, että onko se just sit sitä, että sit vaan nokitellaan ja sit siitä nousee semmoinen tietynlainen niin kuin riitatilanne vähän niin kuin, ja sit kukaan ei voita, mutta nyt kun mä oon niin kuin seurannut tota, mä tavallaan niin kuin näen teidät semmoisena tiettynä, kun teidät molemmat semmoisena, te olette siellä eturintamassa niin sanotusti, ja te otatte ne pahimmat hitit vastaan, ja tavallaan musta on tärkeää, että ne kaikki, jotka teit seuraa, ja jotka sitä hommaa tukee, ja tykkää julkaisusta, ja kehuu, niin näkee myös sen, että sit siellä on muuten niinku tää puoli, että tämän siitä saa, kun lähtee, että et tavallaan mulla on niinku siihen ristiriitainen fiilis, mä haluan ne tavallaan nähdä, mutta sitten myöskin mulla on vähän semmoista apua, että meneekö toi pahemmaksi, ja miten siis sit aktivistit jaksaa, olet myös miettinyt sitä, että mikä se jaksamisen taso sitten on, kun sitä rupeaa tulee, koska sua on vaan yksi, mutta niitä tyyppeihän voi olla niinku tuhansia.
No se on totta, joo. Mä itse ehkä näen tämänkin tiedon välityksen näkökulmasta, että mun mielestä sekin on tietoa tavallaan, ja mä haluan välittää sen sitten, että sekin on, että se on, että se ei jää vaan niin kuin mun sydämeen, vaan että muutkin on tietoisia, mitä se, koska se kertoo kuitenkin siitä, niistä ihmisistä aika paljon ja siitä koiramaailman pimeyksistä, niin se on kuitenkin se, minne tässä ollaan sukeltamassa ja mistä yritän sitten tuoda jotain asioita ehkä sinne pintaan, että muutkin ne huomaisi. Toki mua säästää tässä varmaan se, että mä oon ollut aika tietoinen siitä, mihin mä oon lähtenyt ja millaiseen muurahaispesään tässä ollaan sohastu ja oon harjoitellut jo vuosia. Niin, niin tässä tää on niinku tällainen maratonmatka meikäläiselle, että tää ei tullut mulle ihan yllätyksenä tää aihe, että mä oon työskennellyt tämän parissa jo niin monta vuotta ja harjoitellut näiden kavalieri-ihmisten kanssa.
Niin. Hei, puhutaan vähän koirista. Linda otti ekan, vai kun teillä oli yksi aikaisemmin, oliko ollut, mutta nyt
meillä
joka tapauksessa.
Meillä on Bernin paimenkoira niin. Aikaisemmin ja nyt meillä on toi terrieri.
Joo.
Border terrieri.
Hän on ihana.
Joo. Hän on 7 kuukautta. Eikö mitä se on? Eikö joo, 7 kuukautta nytten. Niin. Hän on energinen pakkaus.
No ihan varmasti.
Joo.
Meinaatko käydä Linda näyttelyissä?
No minä en meinaa käydä näyttelyissä. Niin. Se ei ole mun juttu, mutta itse asiassa puolissa nyt meinasi, että hän voisi käydä yhdessä näyttelyssä ihan silleen vaan niin kuin täällä paikallisesti katsomassa, että no minkälaista tämä nyt on. Mut joo, mä en ole kyllä itse näyttelyihminen. En mä tiedä, kuka nyt on näyttelyihminen, varmasti näitäkin on, mutta siis silleen, niin.
Joo.
Ei ole mun juttu.
Mitä sitten, jos hänestä voisi tulla käyttövalio ja sinne tarvitaan se, jos luolakokeesta tulisi hyvät arviot, niin jos tarvitsee se sinne sitten sen näyttelytuloksen?
Joo, kasvattaja lupas mennä.
No niin, hyvä.
Että, näistä on kyllä keskusteltu näistä, joo. Mutta joo, kasvattaja lupas mennä siinä tapauksessa ja voihan se olla, että puolisokin yhtäkkiä innostuu tuosta. Vähän veikkaan, että ei innostu, hän on kyllä tämmöinen metsämies enemmänkin, niin. mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Jos on kilpailuviettiä, niin moni innostuu.
Joo, no en mä tiedä, onko sillä hirveästi siitäkään.
No joo, ehkä näyttely, mäkin olen käynyt aika vähän näyttelyiset, just ne pakolliset koirien kanssa, mutta sitten kun on käynyt, niin kyllä niinku ihan kaikella rakkaudella, niin ne on ollut suurinta. Niin kun käynyt katsomassa niitä kehiä, missä on niitä metsästyskoiria ja sitten huomaa, että siellä isäntä ei niin voisi vähempään kiinnostaa se homma, mutta nyt on ollut pakko tulla hakea se tulos ja sitten on ne metsästysvaatteet päällä siellä juoksuttaa niitä koiria, ne on jotenkin symppiksiä. Mutta niitä harrastaa aika moni. Mä tosiaan just kattelin, Kennelliittohan liittyy tosiaan tähän näyttelyhommaan aika paljon, kun nehän saa näistä aika paljon rahaa.
Niin saa, kyllä. Se on iso business heille.
Joo. Ja mietin tuossa just sitä, että tuossa oli 3.3. kun oli uusi tutkimus ja sen tutkimus tehty Kennelliiton. Lukasin sen läpi ja siellä oli aika mielenkiintoisia juttuja, mitä oli niin kuin, kun mä oon kuunnellut niin kuin tätä podcastia varten nyt niin kuin sun jaksoja tosi paljon ja sitten muita, mitkä on liittynyt tähän ja sitten kun siellä on asiantuntijoita ollut puhumassa näistä asioista, niin se oli jotenkin tosi ristiriitaista, kun sitten siinä jäsentutkimustuloksissa oli esimerkiksi, että 85% pitää Kennelliittoa asiantuntevana ja luotettavana. Ja se on musta tosi kova määrä ja siis ne kuitenkin tuhansia ihmisiä haastateltu. Mutta sitten mä katsoin sieltä myös semmoisen jännän luvun, että parhaiten on kuulemma tämän tutkimuksen mukaan pystynyt Kennelliitto palvelemaan yli 60-vuotiaita ihmisiä. Mä mietin, että onko tässä nyt joku, meitä nyt naurattaa, mutta siis onko tässä mahdollisesti nyt joku semmoinen juttu, että vanhemmalla ikäpolvella alkaa, on niin erilainen näkemys tavallaan siitä eläimestä ja koirista ja siitä tieteestä, mikä nyt antaa aikamoisiakin niin kuin uusia näkökulmia ton eläimen niin kuin kokemusmaailmaan tai siihen koulutusmetodeihin tai muuhun, ja sitten plus sit tietysti jalostusasiat, että onko tässä nyt joku juttu, koska sitten kuitenkin paljon oli tullut negatiivista palautetta nuoremmilta siitä, että Kennelliitto ei reagoi tarpeeksi nopeasti näihin, ei ota kantaa ja sitten ei ehkä ihan olla varmoja, että kenen asialla Kennelliitto on. Ja nämä oli siis ihan siitä tutkimuksesta. Ja mä mietin, että toi kyllä saattaa olla aika osuvaa dataa.
Kyllä, ihan varmasti näin on, kyllä.
Ja mietin tuota Kennelliiton toimintaa muutenkin, että ne on tehnyt tietysti jotakin hyvää jalostustoimissaan, mutta pystyykö ne hoitaa tätä pakettia? Onko käynyt nyt niin, että jalostus on mennyt muutamien rotujen kohdalla niin metsään, että sitä ei niinku korjaa Kennelliitto eikä kukaan muukaan enää?
Näin, mä oon vähän samaa mieltä, että me tarvitaan joku Kennelliiton ulkopuolinen taho valvomaan Kennelliiton toimintaa, joka pitäisi läpivalaista aivan täysin, koska vuodet ovat osoittaneet sen, että Kennelliitto ei pysty siihen, mihin sen pitäisi pystyä.
Niin. Kun tämä kokemus niin kuin mullakin alkaa olla ja vahvistuu koko ajan, ja se mitä mä niin kuin järkyttyneenä huomasin, että kun mä kuuntelin niitä sun koirahaudattuna podcast-jaksoja, niin hehän on antaneet siis ihan noottia ja vähän niin kuin kovistelleet myös tutkijoita, Hannes Lohi muun muassa, ja sitten oli tämä, anteeksi nyt mun täytyy luntata nimi, siinä oli niin paljon, tämä jalostus, tämä vanhempi rouva.
Marjatta Snellman.
Niin hänhän sanoi siinä ihan suoraan, että Kennelliitto on kritisoinut heitä ja pitänyt puhuttelun, kun he on kertonut liikaa jalostus.
Kyllä, kyllä. Ja Marjatta on puhunut näistä ongelmista yli 40 vuotta, eli lähes niin kuin koko työuransa. Ja miettii, miten vähän nimenomaan Kennelliitto on saanut aikaiseksi koirien terveyden osalta asioita siinä ajassa, niin kyllä me ollaan vääjäämättä todella myöhässä, että kyllä pitäisi tehdä jotain isoja toimenpiteitä.
Joo, se oli oikeastaan aika niin kuin kammottavaakin kuunneltavaa, koska mun on vaikea ymmärtää sitä, että miksi siihen tutkittuun tietoon ja siihen tieteeseen suhtaudutaan. Kun sen tarkoitushan on nimenomaan viedä asioita eteenpäin ja saada hommaa toimimaan ja koirille paremmat ja eläimille paremmat olot, niin miten on mahdollista, että siihen suhtaudutaan niin, että kun se tutkija sanoo, että hei, tämmöinen homma ei nyt pelitä, koirat ei saa henkeä. Sen sijaan, että ruvettaisiin korjaamaan sitä, niin kehitellään BOAS-testi. Että tutkitaan.
Mikä on BOAS-testi?
Joo, hyvä kysymys. BOAS-testissä siis testataan näiden lyhytkuonosten prakykoirien kykyä kulkea tietty matka. Sitten niille ei saa tulla tiettyjä oireita, kuten niiden lämpötila ei saa nousta liikaa, tai niiden yleisvoinnin pitää olla hyvä, tai ne ei saa saada lämpöhalvausta tai kupsahtaa hengitysvaikeuksissa. No niin. Siis oikeasti testataan siis koirien. Ja siis siinä ei ollut nyt, oliko siinä kaikki, muistinko mä Jenna sen nyt oikein?
Suurin piirtein joo.
Ja sitten tällainen, kun 6 metsästyskoiraa, jotka juoksee sen yhden ajon aikana sen 30 kilsaa metsässä, niin tämä tuntuu musta aivan käsittämättömältä. Että niitä testataan. Ja sitten sekin, että sehän ei siis tarkoita mitään se testi, koska vaikka se koira saisi siitä tosi huononkin tuloksen, niin sitä voi silti käyttää jalostukseen.
Niin.
Eli siinä ei ole siellä on niin paljon kaikkea sellaista kummallista, että mun on niinku vaikea pukea sanoiksi niitä ajatuksia, mitä mulla tulee, kun mä mietin montaakin näistä roduista, mitä nyt varovasti tässä nimeltä tai rodulta niinku mainitsen, mutta kyse näistä prakykoirista.
Mutta onko tässä kyse sitten niinku rahasta vai onko tässä kyse jostain ulkonäköjutuista vai mikä tässä on niinku se, että miksi ihmisiä tai miksi ihmiset yleensäkin hankkii tämmöisiä koireja, miksei nyt sitten Kennelliitto tai jalostajat tai ketkä tahansa tahot nyt niinku puutu tähän?
Rotupuhtausajattelu ja tämmöinen fanaattisuus puhdasverisyyttä kohtaan on yksi syy, minkä mä sanoisin. Ja yksi syy on se, että on hirveästi tällaisia kennelliittouskovaisia, ja tähän kennelliittoon suhtaudutaan tavallaan ihan kuin, tai se meininki on vähän niin kuin jossain uskonlahkossa, että tavallaan on vain yksi Jumala ja sen sana on laki. Harva lähtee sitten kyseenalaistaa sitä. Ja toki mä haluaisin myös nähdä sellaisen tutkimuksen, jossa tsekattaisiin esimerkiksi koiran kasvattajien koulutustasoa, että siitäkin voisi ehkä tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä siihen just, että kun nämä ihmiset kieltää tutkitun tiedon, että mistä se johtuu. Eikä tietenkään, jos mä sanon nämä ihmiset, niin en tietenkään tarkoita, että kaikki kasvattajat, mutta osa. Ehkä juuri niitä vanhemman polven kasvattajia, jotka sanovat niin, että, tai sanovat niin, että kun näin on aina ennenkin tehty, niin eihän tätä nyt voi muuttaa, ja että meidän rotu menee pilalle, jos siihen otetaan jotain toista, risteytetään, niin semmoista on aika paljon.
Joo, ja muutenkin tosi tärkeä aihe toi asiantuntijuus ylipäätänsä tässä meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä, että musta sitten niinku äärettömän tärkeää, että siitä keskustellaan nimenomaan sellaisissa piireissä, missä on kyse eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista, koska kasvattajaksi voi tulla joko ihan vaan yhdistämällä pennut tai niinku teettämällä ne pennut, tai sit sä voit käydä tämmöisen kasvattajakurssin, jonka Kennelliitto tarjoaa, ja sitten sä saat siitä sen kasvattajanimen. Ja mä koronavuotena yritin, oli tarkoitus silloin itse käydä se, mutta korona perui ne, ja sit se jäi. Ja tutustuin niihin materiaaleihin, ja mut yllätti siis se, että ne on ihan semmoista önnönnöötä. Ei siellä ole mitään sellaisia asioita, mitä sä et saisi kaivettua jo nyt netistä, mutta se, että kun sä saat sen Kennelliiton kasvattajamaininnan, niin sul tavallaan siis se tieto, mikä sulle annetaan siihen koulutukseen, niin mä en niin kuin ymmärrä sitä yhteyttä, että miten susta voi tulla sit yhtäkkiä niin pro ja asiantuntija, koska kyllä mä niin kuin aina oon ajatellut sen niin, että vaikka kasvattajalla on paljon kokemusasiantuntijuutta, ja hän varmasti, jos on kasvattanut, siellä löytyy sellaisia asioita, mitä on hyvä kuulla, mutta siis ehdottomasti tärkeämpää on eläinlääkäri, ravitsemusasiantuntija, joka on saanut siihen koulutuksen, joka pohjautuu tieteeseen, ja sitten siellä on kouluttaja tukena, joka on sen käytöksen asiantuntija, joka on tieteellisesti koulutettu. Ja nyt jotenkin tuntuu siltä, että Kennelliitossakin niin asiantuntijuuden saa aika helposti. Sen saa oikeastaan harrastamalla ja olemalla aktiivinen ja käymällä paljon tapahtumissa. Ja mua huolettaa toi just sen takia, että jos siitä seuraa siitä se, että sitä tiedettä, niin kuin jos se tiede kielletään.
Niin, ja kuinka paljon siellä on tällaisia vanhentuneita uskomuksia, niin veikkaan, että aika paljon. Ja kuinka paljon siellä on mutuilua, niin veikkaan myös siihenkin, että aika paljon.
Ihan varmasti. Ja jotenkin niin kuin se luotto kasvattajiin niin on tosi kova.
Suomessa. Se on tosi kova, joo. Et monesti uskotaan enemmän kasvattajaa kuin eläinlääkäriä, mikä on kanssa aika pöyristyttävää. Et mä ymmärrän, molempia voi ja pitääkin kyseenalaistaa, mutta lähtökohtaisesti se ihminen, jolla on tieteellistä tietoa, on ehkä se parempi lähde.
Kyllä. Ja nehän muuttuu siis ihan hirveätä kyytiä. Et silloin kun meillä oli pennut, niin en tekisi mitään samalla lailla. No siis tiedätkö, et jotenkin se menee tällä hetkellä niin hirveitä harppauksia eteenpäin se tiede, että pitää olla tosi kova tarve niin kuin itsellä, että sä tavallaan haluat oppia ja tietää ja hahmottaa, että sun pitää koko ajan niin kuin päivittää niitä tietoja. Ja se on aika kovaa duunia, mutta se, että et kyllä sit pitää pystyä sanoa, että mä en niin kuin tiedä.
Kyllä, ehdottomasti elinikäinen oppiminen näkyy tässä hyvin, että pitää olla valmis pysymään siinä aallonharjalla, jos haluaa oikeasti olla tällainen pätevä koira-alan asiantuntija, oli sitten kasvattaja tai joku muu. Että pitää päivittää koetannossa jatkuvasti sitä omaa osaamista ja sitten myöntää myös, että milloin ei tiedä jostain.
Joo. Siellä on muutamilla roduilla ehkä vähän hankalampi tilanne kuin toisilla, vaikka kyllä pakko myöntää se, että kyllähän se sisäsiittoisuus alkaa olla kohta ihan iso ongelma täällä Suomessa. Pieni puoli alkaa koirilla olla rotukoirilla niin pieni, koska halutaan samanrotuisia koiria ja käytetään niitä, niin ei tietysti, jos ei haeta geenipooliin ulkomaalta lisää, niin pieneksi ja ahtaaksahan se käy, mutta muutamilla roduilla alkaa olla siis hengitysvaikeuksia, liikkumisen vaikeutta, lisääntymisen vaikeutta. Ja mä nostan nyt muutaman niin kuin mulle semmoset pahimmat jutut, mitä mä niin kuin pyöritän päässäni ja mitkä saa mut tosi surullisiksi. Siellä on tää englannin bulldogien lisääntymistilanne. Eli jopa Suomessa, niin onko tilanne siis se, että ne ei pysty kaikki yksilöt lisääntymään, että ihminen sitten, joko ne keinosiemennetään ne koirat ilmeisesti joskus jopa myös ihan kasvattajien toimesta, ettei käydä edes missään eläinlääkärillä, vaan se tehdään siellä himassa.
Kyllä.
Ja sitten, että kun ne ei neurokset pysty astumaan niitä naaraita, niin ne nostetaan. Ihminen nostaa ne sen nartun päälle ja sitten... Tämä tuntuu niin kuin hurjalta, koska siis mä jotenkin ehkä itse vielä olen sen tyyppinen ihminen, että mä haluaisin, että narttu saisi itse valita.
Onhan toi ihan käsittämätön ajatus, ja mä tietenkin haaveilen projektiin liittyen. Mun mielestä olisi aivan mahtavaa päästä Englannin bulldogin kasvattajan matkassa seuraamaan tällaista astutustapahtumaa ja dokumentoida se videolla ja kameralla stillkuvilla, mutta veikkaanpa, että Suomesta ei sellaista Englannin bulldogin kasvattajaa löydy, joka ottaisi meikäläisen sinne mukaan.
Se olisi varmaan tosi mielenkiintoinen. Ja sitten haluaisin kysyä, miksei jota. Jos ei siinä ole mitään väärää ja pahaa ja muuta, niin miksei sitä saisi sitten näyttää.
Niinpä.
Toinen, mikä mulla aiheuttaa vilun väristyksiä, on prakykoirat, jotka operaatioiden jälkeen leikkauksesta toipuessaan, niin eivät haluakaan, että hengitysputki, intubointiputki otetaan pois, vaan kun normaalisti kissa ja koira pyrkii mahdollisimman nopeasti siitä eroon, ja ne pitääkin ottaa mahdollisimman nopeasti eroon, ettei käy vahinkoa, niin osa prakykoirista viihtyy itse asiassa paljon paremmin hereillä, kun niillä on tämä putki, koska ne saa ehkä ensimmäistä kertaa elämässään kunnolla hengitettyä. Ja näitä on ulkomailta ja Suomesta, ja mäkin sorruin tietysti siihen, että mä ajattelin, että no ei, mutta et ulkomailla. Mä katsoin jotain jonkun englantilaisen naisen eläinlääkärin videoita. Mutta sitten sun podcast-vierana oli eläinlääkäri Suvi
Heinola.
Joo, niin hän kertoi, että näin on.
Joo. Toi on myös semmoinen aihe, että se olisi hyvä näyttää ihmisille, että ihmiset oikeasti tajuisi. Mutta hirveän paljon on tällaisia, mitkä tapahtuu siellä verhojen takana.
Hänhän hyvin avasi siinä, suosittelen muuten kaikkia kuuntelemaan niitä Ennan tuota podcast-jaksoja, että koirahommat kiinnostaa. Tämä eläinlääkäri avasi hyvin siinä sitä eläinlääkärin niin kuin niitä haasteita, mitä siinä on, että miksei eläinlääkärit ota ehkä kantaa sillä tavalla, kun nykypäivänä ihmiset haluaisivat, että ne ottaisi kantaa. Et tavallaan oli mielenkiintoista myös kuulla se hänen kanta, koska mäkin olen monta kertaa miettinyt, että voi vitsi, kun vähän enempi. Vaikka mä tavallaan niin kuin ymmärrän sen, se on tosi vaikea tilanne, mutta sitten ne on niin tärkeässä roolissa ne eläinlääkärit sekä niin kuin maataloustoimintojen yhteydessä plus sit näissä, niin tavallaan niin kuin toivoisi heille enemmän resursseja ja niin kuin sitä mahdollisuutta puuttua näihin, mutta se Suvi puhuu tosi hyvin.
Kyllä, joo.
Siitä, mutta kun sitä ei ihan voi sitä eläinlääkärinkään niin kuin vastuuta ja sitä tavallaan, ja siis vastuullisiahan he on, mä arvostan eläinlääkäreitä siis suuresti, mutta jotenkin ehkä siinä kohdassa, niin kuin, että miten avainasemassa he on näissä tilanteissa. Että kun ei aina edes uskalla ehkä ihan sanoa, että koira on tosi ylipainoinen, niin, ettei se ihminen loukkaannu, niin on niin kuin tosi hankala asema heillä. Ja varmasti näkevät ja varmasti ovat monessa kohtaa sitä mieltä, että nyt niin kuin mennään tuota koiran hyvinvointi. Tai että se ei ole nyt tässä etusijalla, ja sitten ne ei niin kuin voi puuttua. Että...
Niin, ja siinä pitää olla niin jotenkin hirvittävän hienovarainen, että itse olisi varmasti todella huono eläinlääkäri, koska sanoisin suoraan niille omistajille, että miksi olet syöttänyt koirasi tällaiseksi.
Joo, se on kyllä totta, että ihmisille pitää puhua niin hirveän varovasti, ja väliä se on tosi, tosi niin kuin raivostuttavaa, varsinkin jos ne tekee niin kuin jotain tosi ikävää niille.
Kyllä, ja se on kuitenkin heille asiakas, niin ethän sä voi, siinä pitää olla myös asiakaspalvelijan roolissa ehkä, niin siinä on sitten sellaista strapetsitaiteilua, että mitä voi sanoa, mitä uskaltaa sanoa, miten sanoa.
Joo. Sitten mennään vielä vähän tuohon sun taustaan siitä, kun sä lähit näitä asioita tuomaan esille, niin sulla on siinä aika, niin kuin, ei nyt voi sanoa kiva tarina, mutta siis sulla on siinä tarina koiriin liittyy. Tai sun ensimmäiseen koiraan liittyy. sulla on noita King's Charles, onko Cavalier King's Charles, ei molemmat?
Joo, Cavalier King's Charles spanieleita. King Kallet on toinen sisarusrotu niin sanotusti. Mutta joo, siis no, en tiedä mihin tarinaan viittasit, mutta aikoinaan silloin, kun hankin toisen Cavalierin, joka oli siis ihan tietoinen riski, että mä kyllä tiesin, mihin mä oon lähdössä ja miten, mikä oli Cavalierin terveystilanne, niin silloin mä lupasin, että jos tällä toisella koiralla ikinä todetaan syringomyeliä, niin teen kaikkeni, että siitä kuulee mahdollisimman moni. Ja sillä tiellä tässä ollaan, että tavallaan koen, että tämä koko projekti on vähän jatkumoa mun kandikuvatyölle, jonka tein aikoinaan yliopistossa. Se kertoi sellaisesta Iita-nimisestä Cavalierista, joka jouduttiin nuorella iällä lopettaa syringomyelien takia. Ja oikeastaan siitä lähtien tämä aihe on kulkenut mun mukana enemmän ja vähemmän.
Joo, ja käydään vielä vähän läpi, mikä se on se syringomyeli ja mitä se tarkoittaa.
No se tarkoittaa käytännössä sitä, että koiran kallo on jalostettu niin pieneksi, että pikkuaivoille ei ole tarpeeksi tilaa ja ne työntyy koiran selkäydin kanavaan ja aiheuttaa siellä tällaista nestekierron häiriötä. Ja pahimmassa tapauksessa se johtaa sitten siihen, että koira voi olla niin kipeä, että se kiljuu kivusta ja se pitää viedä piikille tai sitten sillä on lieviä oireita ja jotkut koirat ei ainakaan oireile omistajiensa mukaan lainkaan. Että kirjo on aika valtava ja jokainen oireilee yksilöllisesti.
Onko se kaikilla noilla ton rodun edustajilla?
No tämän rodun edustajilla voi sanoa, että kaikilla tai lähes kaikilla on kiarimainen epämuodostuma päässä. Ja se ei tarkoita siis samaa asiaa kuin syringomyeliä, mutta se voi johtaa syringomyeliä, nimenomaan tämä kallon epämuodostuma.
Joo. Ja minkälaista apua sä oot esimerkiksi eläinlääkäreiltä tai infoa saanut tästä?
No, tämä syringomyeli on sairaus, jota ei voida parantaa, eli lääkkeellä voidaan ainoastaan helpottaa koiran oloa. Että sukalla on tilanne onneksi se, että sen syringomyeli on pysynyt lievänä koko ajan, eli se ei ole mennyt pahempaan suuntaan missä vaiheessa. Oireet on samoja, mitä ne on aina ollut, ja sukan kanssa ollaan kokeiltu sitä lääkitystä, mutta se ei vaikuttanut millään tavoin siihen, että tuliko niitä oireita vai ei.
Joo. Ja tämähän liittyykö siihen, että olette kaveritoiminnassa ollut Kennelliitolla pitkään ja sitten tässä vedottiin siis siihen, että ette voi jatkaa, koska koira on sairas. Toki olette tehneet sitä jo monta vuotta, mutta nyt sitten...
Joo, kyllä. Meidät on myös palkittu Kennelliiton toimesta ansiokkaasta kaverikoiratoiminnasta ja aivan yhtä pieni kypärä sukalla on ollut silloinkin, niinpä, että tässä on aika iso ristiriita ja mähän voisin lähteä tuon koiran kanssa nyt näyttelyyn. Niin onhan se huvittavaa, että Kennelliiton mukaan koira on niin sairas, että se ei voi mennä vanhusten taloon, koska se on vaaraksi ja se voi olla vaarallinen näille mummoille ja papoille, mutta koiran näyttelyyn me voitaisiin kyllä vielä mennä.
Se on kyllä
erittäin. Joo, ja kaikki, jotka on tavannut suka, niin tietää kyllä, miten vaarallinen se on.
Niin. Ja sitten kun ihmiset on ollut vähän ilkeitä sit niinku senkin suhteen tähän kun sun koiran pitoon ja muuta, ja se on aika usein sit ihmisillä aika henkilökohtainen juttu, niin niitä on... Tai et silloin, kun sitä kritisoidaan tai sanotaan, niin kuin sulle on ilmeisesti sanottu, että vie piikille, niin onhan se aika... Kyllähän siis, jos mä mietin, että mulle sanoisi ihmiset noin mun koiran pidosta, niin se tuntuisi niin kuin ihan siis hirveältä. Että sä oot niin kuin siinäkin musta tosi rohkea, että sä uskallat laittaa itsesi alttiiksi ja sä myönnät, että sä oot tehnyt tämmöisiä valintoja 2 kertaa tämmöisen rodun kohdat. Ja silti mä niin kuin kritisoin tätä ja uskallan sanoa, että tämä ei ole niin kuin ok. Mitä
näin. Joo, ja se on ihmisillä hirveän helppo huudella somessa. Että mä luulen, että yksikään näistä ihmisistä ei uskaltaisi tulla sanoa näitä juttuja mulle päin naamaa. Ja sitten täytyy muistaa se, että silloin kun Dolly on tullut, oli vuosi 2001 ja mä oon ollut silloin 14-vuotias. Ja silloin ei oltu Suomessa mitenkään tietoisia vielä koko syringomyeliasta. Eli magneettikuvaukset aloitettiin Cavaliereille vasta 2007. Eli tämä on siinä mielessä niin sanotusti vielä aika uusi juttu. Joo. Ja eihän kaikki eläinlääkäritkään vielä tiedä syringomyeliästä paljonkaan.
Joo.
Mä sanoisin, että toi tekee susta myös ja tästä niin kuin koko sanomasta ja aiheesta paljon lähestyttävämmän, kun sä oot itsekin tavallaan elät tuossa maailmassa ja oot tehnyt näitä samoja valintoja. Koska kyllä mä kuitenkin veikkaan, että jos puhutaan ihan tämmöisistä peruskoiranomistajista, niin voi olla aika moni, ketkä on ottanut sairaan koira rodun tietämättä, että se on niin sairas kuin se on.
Joo, ja sehän on tosi helppoa, jos jättää kotiläksyt tekemättä tai tekee ne pintapuolisesti, niin eihän kasvattajat tuo ilmi mielellään näitä sairausasteita. Toki joku kyllä. Hyvät kasvattajat ilman muuta tuo, mutta se, että osaako pennunostaja, tietääkö ne edes, mistä niiden pitäisi tietää, ja osaako ne esittää oikeita kysymyksiä. Ja kun tätä tietoa löytyy edelleen joistakin terveysasioista aivan liian vähän ja heikosti, niin itse koitan nimenomaan lisätä sitä tiedon määrää kaikin keinoin, jotta mä pystyisin auttaa nimenomaan näitä tulevia pennunostajia, jotka miettii sitä ensimmäisen koirahankintaa.
Se on kyllä tosi tärkeää.
Joo, et eihän mä niinku missään nimessä yritäkään vaikuttaa näihin vanhan liiton kasvattajiin tai näyttelyharrastajiin, että en mä pysty koskaan muuttaa heidän ajatuksia, mutta mä toivon, että mä pystyn liikauttamaan jotakin sellaista ihmistä, joka tosiaan miettii, että millaisen koiran mä hommaisin.
Siis mulla on kaveri, joka no, tästä on nyt jo monta vuotta, mutta se hommas Bostonin terrierin ja ihana ihminen ja maailman, siis mä en tiedä toista, niin no ehkä Satu, mutta toista niin eläinrakasta ihmistä ja jotenkin kuitenkin sit siinä koiran hankintavaiheessa oltiin silloin myös aika nuoria, mutta kuitenkin vähän epätietoinen tästä, että mitä kaikkia ongelmia niillä on. Ja joskus katsottiin sitä koiraa, että onpa jotenkin huvittavan näköistä, kun sillä oli semmoinen joku tyyny, mihin se työnsi niin kuin naamaa, ja sitten se röhki sinne tyynyyn. Ja sitten me oltiin vaan silleen, että ai vitsi, että luuleeko se olevansa possu vai mikä tämä juttu on. Ja sitten sen jälkeen se oli niin kuin tajunnut, että mistä on kyse, ja sitten se oli aivan kauhuissaan, että apua, että tälle me ollaan niin kuin naurettu. Ja hänen lapsi oppi myös, että koira sanoo röhrö.
Voi ei.
Että en tiedä, oliko se sitten niinku, varmaan se myös tiesi, että koira sanoo hau hau. Mutta siis kuitenkin, että on se aika niinku, siis veikkaan, että suurimmalla osalla ihmisistä se on se epätietoisuus. Ja jos niinku oikeasti olisi perillä siitä, että mitä kaikkea niin kuin ongelmia tuollaisilla koirilla on, niin sitten hankkisi jonkun toisen rotusen koiran.
Joo, mä luulen, että jos kaikilla ihmisillä olisi esimerkiksi kavalierista se tieto, mikä mulla on, niin kukaan ei haluaisi hankkia kavalieripentua.
Joo.
Mä oon tehnyt niin monta vuotta, että ei sitä ole vaikea kiteyttää yhteen niin. Mikään uutisklippiin, tai sitä on mahdoton kiteyttää mikään blogipostaukseen tai podcastiin, että sitä tietoa on niin paljon, että ei niin kuin sanat ei riitä sitä kertomaan, mutta ja missä on tullut rämmittyä, niin on ollut kyllä aika vaikea raivata se polku, mutta tiellä ollaan.
Joo, kyllä.
Hyvä, että oot. Ja toi Lindan kommentti oli myös tosi hyvä, kun siitä semmoinen ajatus heti syntyi, että kun joillakin roduille on annettu semmoisia tiettyjä ominaisuuksia sen perusteella, että no, mutta tämähän kuuluu tehdä näin. Tämmöisiähän nämä on. Ja sitten ei ollenkaan pystytä pysähtyä, tai ei osata kyseenalaistaa sitä, että mistä se niinku johtuu. Ja tämä ei ole nyt mikään semmoinen juttu, että vaan joku keltanokkakoiraharrastaja eksyy ajattelemaan näin, vaan itsekin sorun siihen ja itsekin joudun koko ajan olemaan varpaillani, että mikä on normaalia koiralle. Mikä käytös on kipukäytöstä? Mikä on sellainen käytösmalli ajokoiralle, että se on vielä niin kuin ok, että se ei ole stressaantunut tai millä intensiteetillä se haukkuu, onko se semmoista innostunutta vai mennäänkö jo siihen, että nyt pitää keksiä joku muu toiminto. Siis näistä perusjutuista plus sitten, kun mennään ihan tuohon sairaustoimintoon, että just se, että mopsin kuuluu röhistä. No ei, kun ei kuulu, kun minkään koiran ei kuulu röhistä.
Joo, ja sille omalle koiralle tietenkin sokeutuu tosi helposti, että kuvaava esimerkki oli, mulla oli aikoinaan kaverin Australian paimenkoira hoidossa, ja sitten oli sukka, niin kun mä vertasin niiden kahden silmiä, niin mä taas muistin, että herra jumala, että ihanaa katsella tällaista normaalia koiraa, jonka silmät mahtuu päähän, ja sitten sukan silmät, jotka on valtavat, jotka puolet silmistä tulee pullistuu päästä, niin sitten kun sitä vertaa siihen koiraan, joka muistuttaa enemmän sutta, niin taas muistaa, että ai niin joo, tämä on ehkä tämä normaali, ei liioteltu koira.
Niin.
Että tekisi hyvää, niin kuin jos omistaa tällaisen vaikka prakykefaalisen koiran, että ottaisikin hoitoon jonkun koira, jolla on kuonoja jalat ja silmät, jotka mahtuu päähän, niin sitten voisi taas muistaa, että niin joo, että tämän koiran hengitysäänet ei yleensä kuulukaan, että mikä olikaan ok ja mikä oli normaalia.
Joo. Ja siis ihan sellainen perusjuttu, mitä mä usein mietin, että koiranhan ei kuulu haista. Kun aina sanotaan, että koira haisee ja ei koiran kuulu haista. Jos koira haisee, niin sen ruokintaan päin mäntyä. Silloin sen iholla on sellaista talieritettä, mitä sinne ei kuulu. Että koirathan on puhtaita ja ne välttää aggressiivisia tilanteita. Ja ne, siis se just kaikki tämä, ja mitä mä niinku ehkä itteni kohdalla pidän tosi hyvänä juttuna, että kun mä jonkin verran kiersin nuorempana Portugalissa ja Pohjois-Amerikassa, Afrikassa olin lainen lautailemassa ja mä oon nähnyt tosi monen mantereen kyläkoiria. Niitä, jotka tavallaan elää ihmisen läheisyydessä, mutta joita ei ole jalostettu, niin miltä ne näyttää? Mitä se luonnonvalinta tekee niille koirille sitten, kun me lopetetaan se jalostus? Minkä muotoisia ne on, minkä kokoisia, minkälainen turkki niillä on, minkälainen kuono? Joo. Ja se tavallaan on mulla siellä taustalla aina, että onhan noin meidänkin ajokoirat vähän hassuja. Onhan ne ihan järjettömän kokoiset korvat ja pitkä häntä. Että näyttäisikö koira, että niin kuin miltä se koira näyttäisikään, jos me lopetettaisiin siihen puuttuminen?
Joo, tästä oli itse asiassa mielenkiintoinen juttu. Mä en muista, oliko se New York Times vai mikä lehti, mutta tämmöinen Michael Prando, joka on Yhdysvalloissa asuva toimittajakirjailija, joka on myös näistä koiramaailman asioista erittäin ansiokkaasti puhunut, niin hän oli jakanut tällaisen linkin omilla Facebook-sivuillaan, mikä kertoo näistä koirista, jotka on jäänyt asumaan Chernobylin alueelle. Joo. Niin se oli muuten mielenkiintoinen, koska se kertoi just tällaisesta villistä koirapopulaatiosta, miten ne on siellä itsekseen kehittynyt ja lisääntynyt, niin tuli vaan mieleen, että niistä nimenomaan näkee se, että miltä koirat oikeasti voisivat näyttää.
Toi täytyy linkittää, jos sulla on jossain tallessa linkki, niin laita mulle sähköpostiin, niin lisäillään noihin kuvauksiin, niin ihmiset pääsee sitten, joita kiinnostaa, niin niitä katsomaan. Mitäköhän tässä sitten niin kuin tulee tapahtumaan? Mitä sä veikkaat? Onko sulla jotain ajatusta siitä, että miten tuo jalostushomma lähtee? Otetaan nyt vaikka Suomi. Maailma on vähän liian iso kuvio, mutta jos me mietitään tätä Suomea, koska uusi eläinsuojelulakihan on jotain muuttaa, mutta mikä fiilis?
No mitä tahansa tuleekaan tapahtuu, niin se ei tule tapahtuu huomenna. Se tulee tapahtuu liian myöhään ja mä en ainakaan usko siihen, että Kennelliitto tulee saamaan aikaiseksi yhtään mitään enempää, mitä se on tähän asti saanut. Toivon, että laki saisi jotain aikaiseksi, mutta suhtaudun aika skeptisesti siihen, että mitään oikeasti koiria konkreettisesti auttavaa toimenpiteitä tulisi tapahtua lähiaikoina tai lähivuosina.
Niin, sitä pitäisi ravistella niin kovaa sitä lakiakin ja siellä pitäisi muuttaa niin isoja linjoja ja sitten pitäisikö siellä erotella tehotuotannon ja koiran jalostus, koska siellähän on ihan samat jalostukselliset ongelmat broilerien sikojen kohdalla, että siinä mielessä niin tuo jalostus on kyllä hyvin mielenkiintoinen juttu, miten onkaan voitu mennä näin metsään.
Niin, ja kyllä se varmaan voikin mennä metsään, kun ei niitä kasvattajia, yksittäisiä kasvattajia käytännössä kukaan valvoi. Kukaan mene sinne kotiin katsoa, millaisissa olosuhteissa siellä kasvatetaan niitä pentuja tai kuinka paljon ja millä nartuilla ja millä perusteella ja kuka niitä kasvattaa niitä koiria, millainen kasvattajan tausta on ja millä meriteillä ja millä koulutuksella, niin aika vapaasti ja se on aika villi länsi mun mielestä.
Joo, ja siis se on vaikea niin kuin muutenkin, siis mä oon yrittänyt hahmottaa ylipäätänsä koiran jalostus, kaikkia niitä tietokantoja ja näyttelyasiaa ja muuta. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon siis 15-vuotiaana ensimmäisen kerran näistä näyttelyhommista niin kuin vähän kiinnostunut, niin mä vieläkään niin kuin hahmota. Et ne ei ole mitään yksinkertaisia asioita. Se ei ole niin kuin koiran jalostuspuoli, niin siis musta välillä tuntuu, että siellä pitäisi olla niin kuin geenitutkija, joka valitsisi. Se on tosi monimutkainen homma.
Se on tosi monimutkainen homma, ja vaikka mä oon itse tavallaan kasvanut kiinni siihen hommaan jo niin kuin, tavallaan siitä lähtien, kun eka koira tuli 14-vuotiaasta lähtien, ja oon pyörännyt itsekin siellä koiranäyttelyssä toisin kuin nämä heitterit väittää, niin mähän oon käynyt koirani kanssa, Dollin kanssa useammassa näyttelyssä, ja olen ajatellut näyttelystä varmasti vähemmän kriittisesti silloin nuorena kuin nyt, siellä on paljon ravisteltavaa.
On. Kieltäsit sä joitakin rotoja? terveyden.
Ehdottomasti, ehdottomasti. No. En mä näe mitään syytä, minkä takia meidän pitää monistaa sairaita koiria, kuten just näitä englannin bulldoggeja. Että Norjahan on ollut tässä suunnannäyttäjä ja samoin Alankomaat, että Norja kielsi just kavalierien jalostuksen. Tämä englannin bulldoggi-case on se, joka on ollut tapetilla, mutta käsittääkseni englannin bulldoggien kasvattamista sai siellä vielä jatkaa, mikä on myös vähän erikoista, mutta...
Joo.
Yhtä kaikki, niin siellä kyllä jo jengi ainakin tietää sen osa, että ei siinä ole mitään järkeä monistaa kavalieri englannin bulldoggia sellaisena kuin nyt on, että ne on käytännössä kaikki pennut syntyy sairaana, vaikka sitä ihmistä ei halua myöntää, mutta näin se on.
Joo, monistaa oli aika hyvä sana, koska eks jalostaminen ole sitä, että uusi sukupolvi olisi hippasen parempi kuin se edellinen ja kyllä, olisi paremmin, kyllä. Niin nyt on näin ei ole.
Joo, nyt ei todellakaan ole niin.
Joo, no. Jos sä saisit nyt päättää yksin valtiaana, että asiat menis nyt paremmin, miten ne olis ne asiat, jos ne olis hyvin Suomessa?
No ainakin mä lähtisin ottaa sen jonkun tahon, joka valvos Kennelliiton toimintaa ja samoin myös yksittäisiä kasvattajia ja toki, eläinlääkäreiden tilannehan on tällä hetkellä Suomessakin aika tukala ja siellä on paljon burnouttia ja vaikeita työntilanteita, että kyllä sinnekin jonkinlaista apua pitäisi varmasti laittaa. Ja sitten tietenkin, että eihän siinä ole mitään järkeä, että täällä edelleen saa kasvattaa näitä tiettyjä rotuja, niin ne voisi kyllä pistää jäähylle mun mielestä esimerkiksi näyttelyistä, että 10 vuoden jäähy joillekin roduille, että ei saisi viedä englannin bulldoggia koiranäyttelyihin, että sitten voisi testata, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja ylipäänsä meidän pitäisi asettaa se koiran terveys ykköseksi, eikä se, miltä se koira näyttää. Niin. Koska sä voit rakastaa sitä koiraa, oli se sitten semmoinen kapinen piski vai joku näyttely Kiinan palatsikoira, niin samalla lailla sä pystyt rakastamaan sitä koiraa.
Kyllä, olisi tosi kiva, että niitä koiria jalostettaisiin just ominaisuuksien vuoksi, niin kuin fyysisten ja terveys edellä, ja jotenkin oltaisiin avoimempia siitä, että mä jotenkin koen kanssa sen niin, että vielä liian vähän kasvattajat kertoo, niin kuin liian, tai eivät ole tarpeeksi avoimia niistä rodun ongelmista ja omien koirien sitten niistä sairauksista, mutta kun se kenttä on niin se on niin tulehtunut siellä se meininki, että se pitäisi jotenkin saada rauhoitettua, että ihmiset uskaltaisi sanoa, että nyt on meillä tämmöinen tilanne ja nyt täytyy miettiä, pistänkö pillat pussiin vai mitä, mutta se vaatii tosi suurta rohkeutta ja sitä ei kaikilla näköjään vaan sitten niinku ole ja sitten se koira vaan unohtuu sinne taas.
Näin se valitettavasti näyttää olevan, että ei ole helppo tilanne. Ja mä toivoisin, että ihmiset myös miettisi sitä omaa ajattelua sen suhteen, että mihin me tarvitaan tällaista puhdasrotuisuuden vaalimista. Mm. Eikö koiria voitaisiin kasvattaa tai jalostaa vaikka sen just nimenomaan, että hei, että tässä on metsästyskoira. Että haluan, että tämä on vaikka lintukoira, että jalostettaisiin lintukoiraa, eikä niin kuin tiettyä, että tämän pitää nyt olla tämän ja tämän näköinen. Että olisi seurakoiria ja olisi lintukoiria ja palveluskoiria, riippumatta siitä että niinkään, että pitääkö sillä olla joku tietyn rotumääritelmän mukainen korvan asento.
Just. Siis just ajattele seurakoirina, kun olisi semmoisia, että hei, tämä tykkää olla ihmisten kanssa, tämä tykkää myös niin. Tämä uros. Nämä tykkää niin. Molemmat. Tehdäänkö pentuja, jotka tykkää olla ihmisen kanssa? Ei haittaa, miltä ne näyttää, kunhan ne dikkaa olla ja ne sopeutuu siihen ympäristöön. Tämä tykkää
näin.
Ajaa. Tämäkin tykkää ajaa. Tämä tykkää ajaa tiettyä eläintä. No niin, mennään sillä, eikä katsotaan, että onko se hylkäävä värivirheellinen vai mitä. Että se on... Tässä on ehkä joku ydin ja kyllä toi puhdas rotuoppi, kaikki mikä siihen liittyy, niin on itselläkin ruvennut niin kuin tökkimään, vaikka ihan siis älyttömästi rakastan noita plotteja, mutta en varmasti itse enää meidän koirilla millään pentueita aio tehdä. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu, joka pitäisi pystyä käymään, kun sitten kaikillahan olisi helpompaa silloin.
Joo, ja kun tämä niin kuin tavallaan tämmöinen, että tarviiko meillä olla himassa sellaisia koiria, jotka sopii sisustukseen tai on tällaisia statusesineitä, jotka mahtuvat Louis Vuittonin käsilaukkuun ja näyttävät hyvältä Instagramissa, niin kaikki tämä pitäisi jotenkin osata kuopata ja ravistella ja heittää jornaaniaan, että ei niin.
Ei ihailla sitä, ei likettää sellaista sisältöä. Ihan jos me ilmastonmuutoksen takia tässä kritisoidaan vähän lentomatkustelua ja muuta, että me halutaan niitä normaalikuvioita vähän ravistella, että hei, tämä ei ole enää ok, niin ihan sama. on, että tarvittaisiin tuonne koiramaailmaan, että uskaltaa sitten sanoa, että hei, tämä ei ole cool.
Juu.
Mutta vielä piti tuosta jalostushommasta sen verran, kun eikö vetokoirapuolella ole enemmän sitä, että sinne valitaan vanhemmiksi sellaisia yksilöitä, jotka tykkää vetää ja joilla on se motivaatio, että ei niinkään väliä siellä sitten, että onko se nyt just jonkun tietyn rotunen, vaan siinä on se nimenomaan se veto-ominaisuus ja se fysiikka ja en tiedä, miten ne kuvaa niitä siellä, mutta mä oon ymmärtänyt, että siellä tämmöistä on ja se voi
joo, näin mäkin oon ymmärtänyt näin, mutta en tunne skeneä niin paljon, että uskaltaisin siitä alkaa mitään asiantuntijalausuntoja antamaan.
Joo, ei. Mullakin kanssa tuli, että jostain muistin, että tämmönen oli, mutta tota, ehkä me siihen paneudutaan joskus sitten tulevaisuudessa vetokoirien elämään.
Kyllä.
Tota, miten, Linda, tuleeko mieleen jotain?
Ei, näin tähän mä oon, no siis, oon tässä suu auki kuunnellut, että apua, mitä niinku, siis mä en ole niinku ollut tietoinen tosta Kennelliiton asioista oikein, että se on aika silleen niinku kauhistuttava tieto jotenkin, että noin iso instanssi, jolla on noin paljon valtaa, niin
monopoliasema.
Kyllä, että ei ota tämmöistä asiaa tosissaan. Ja se vähän suututtaa ja tekee surulliseksi.
Joo, ja mitä enemmän sitä tutkii ja ottaa asioista selvää, niin sitä surullisemmaksi se tekee.
Joo,
tämä.
Ihan varmasti.
Tätä jaksoa varten, kun asioita pengoin, niin kyllä niin kuin, en mä löytänyt hirveästi mitään.
Mä suosittelen ihan jokaiselle paria kirjaa. Toinen on Kaikenkarvainen kansa. Se on semmoinen kirja, joka pitäisi kuulua koululaisten aapislukemistoon. Se kertoo kaiken oleellisen tästä koiramaailmasta ja koiramaailman pimeyksistä muutaman vuoden takaa. Ja sitten myöskin tämä Michael Prandon kirjoittama kirja, joka liittyy nimenomaan siihen, niin kuin miten me ihmiset ollaan aiheutettu tai miten me ollaan vahingoitettu näitä koirarotuja tällä jalostuksella, joka on kauneusihanteisiin perustuva.
Nimenomaan. Kun se perustuu siihen ihmisen mieltymykseen, johonkin ulkonäölliseen seikkaan, eikä silloin ole mitään hyötyä sille eläimelle. Me laitellaan ihan ehdottomasti nuo kaikki vinkit ja tuota, linkit sitten sinne Spotifyhin. Ja mä teen tästä postauksen meidän feediin, ja mä toivoisin, että nyt, jotka tästä aiheesta innostuu, niin keskusteluhan siellä sitten voi jatkua, ja kysymyksiä voi kysyä. Tämähän oli pintaraapasu. Tämmöinen, siis ei kevyt, mutta tämä on niin laaja aihe, että tästä ei tuntiinkaan saa tiivistettyä selkeää opusta, mutta me aloitettiin tässä nyt kipinöittenkin puolelta tämä keskustelu. Tätä jalostusjaksoa on tosiaan toivottu, koirajaksoa, ja mä oon tosi iloinen, että ehdit vieraaksi. Kerro tähän loppuun vielä, että mitä seuraavaksi?
Apua. Mä en ehkä uskalla paljastaa hirveästi tuosta projektista ja sen kuvauskohteesta vielä, mutta tota, sanotaan näin, että lopputulos tulee sitten ilmestymään osoitteeseen koirahaudattuna.fi, että toivottavasti ennen juhannusta.
Okei, sitä seuraamaan, ja sitten Jenna löytyy Instasta, Facebookista, TikTokista.
Joka paikasta.
Joka paikasta, niin kuin nykypäivänä pitääkin, ja tuota, sinne seuraamaan ja osoittamaan sit tukea tälle toiminnalle, jos tuota, koirat on sydämen asia. Tähän loppuu oikeastaan ei muuta kuin kiitoksia ja tuota, toivon sulle tsemppiä, pidä lippu korkealla ja tuota, meitä tukijoita tuntuu olevan enemmän kuin niitä vihaajia.
Onneksi näin, kiitos paljon.
Tämä oli Kipinöitä podcastin koiraspesiaalijakso ja kiitos kun kuuntelit. Palataan Instan puolella. Moikka!